Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кремльдә Алтай республикасы башлыгы Андрей Турчак белән очрашты. Алар ике республика арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Андрей Турчак Рөстәм Миңнехановка Алтай рәссамы Аржан Гютиевнең «Кар барсы» сурәтләнгән картинасын бүләк итте. Татарстан һәм Алтай республикалары җитәкчеләре көннең икенче яртысында дөньяда Кар барсын ирәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән конференциядә катнаша. Мәгълүм булганча, Алтайда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән сирәк эшләтә торган хайваннар, ирбислар популяциясен торгызу проекты гамәлгә ашырыла. Бу максат өчен Алтайда кар барсы үзәге төзелде. Казан федераль университеты галимнәре әлеге үзәк белән хезмәттәшлек итә. Россиядә кар барслары санын 2030-2035 елларга 150-гә кадәр арттырырга җыйналар. Бу хакта конференциядә Россия табигатьне саклау министрлыгының махсус саклана торган табигый территорияләрне үстерү өлкәсендә дәүләт сиясәте һәм җәүгә салу департаменты директоры Ирина Маканова белдерде. Хәзерге вакытта Россиядә барсларның гомуми саны 90 чамасы. Бу дөньядагы шушы җәнлекләрнең якынча 2%. Якындагы 10 елда Россиядә бу ерткычларның санын 2 тапкырга диярлек арттырырга ниятлиләр. Бу максатка ирешү өчен махсус мәйданчыклар һәм репродукция үзәкләрен булдырырга кирәк. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы белән Алтай республикасының үсеш корпорациясе Казанда хезмәттәшлек турында килешү имзаладылар. Документ ике төбәктә эшмәкәрлекне, инвестиция һәм инновация мөмкинлекләрен үстерүне, мәгълүмат, тәҗрибә алмашуны, уртак чаралар уздыруны күздә тота. Татарстан инвестицияләр җәлеп итү рейтингында Россия төбәкләре арасында лидер. Шуңа күрә башка төбәкләрдә безнең тәҗрибә белән кызыксыналар. Агентлык Россия һәм чит ил легалары белән хезмәттәшлек итү, тәҗрибә уртаклашу өчен һәр вакыт ачык дип белдерде Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина. Татарстанда туган тел һәм рус теле көннәренә багышланган чаралар уздыру планы расланды. Республика министрлар кабинетының бу турыдагы карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Март айында Казанның мәгариф оешмаларында, якшәмбе мәктәпләрендә туган тел укытучыларының Бөтенроссия конкурсы, мәктәп укучыларының Туфан Миңнуллин исемендәге төбәк-ара фәнни-гамәли конференциясе, Каюм Насыры исемендәге төбәк-ара яшүспүрләр фәнни-тикшеренү укулары оештырылачак. Габдулла Тукай эзләре буенча экскурсияләр апрельгә кадәр Казанда һәм Әстерханда дәвам итәчәк. Апрельдә Сәләт төбәк клубларында туган тел көне билгеләп үтеләчәк. Шулай ук язның икенче аена татар теле буенча 12-нче халыкара олимпиада, яшь шагыйрьләр, язучылар һәм драматургларның Илһам Бөтенроссия фестивале, Тукайга багышланган Бөтенроссия туган тел форумы, китап күргәзмәсе, рәсемнәр конкурсы, фәнни тикшеренү укулары, концертлар, ачык лекцияләр, башка чаралар билгеләнгән. Әлеге чараларның күбесе республика башкаласында узачак. Иртәгә 15 мартта республикада гадәттәге язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар Казанда 12 мәйданчыкта, Чаллыда 2 мәйданчыкта, Яшел Үзән Түбән Кама шәһәрләрендә 2 шәһәр урында, Түбән Кама районының Кама Оланы шәһәр тибындагы бистәсендә 1 урында оештырылачак. Ярминкәләрдә фермерларның, кооперативларның, авыл хуҗалыгы предприятиеләре продуктларын кибетләргә караганда арзанрак бәяләрдән сатып алу мөмкин булачак. Ассортиментта Сойыр, кош ите, йомырка, бәрәңге, яшелчә, сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, он, кондитер әйберләре тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр узачак адреслар Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук шәһәрләр мэрияләре сайтларында теркәлгән. Һава торышы турында. Иртәгә 15 мартта аязучан болытлы һава, бераз яңгыр көтелә. Көньяктан көнбатышка күчешән, секундына 9-14 метрәгә кадәр көчәешән җил. Һава температурасы төнлә 1-6 градус, көндез 5-10 градус җылы булачак. Юлларда бозауык. Атмосфера басымы 747 миллиметр.